фестивалях «Радио Свобода». 19-я година у Беларуси, у Пражской студии Ганна Любакова с выпуском международных новинок. Об'єднаць намаганні супраць тэрарызму заклікала Федэрыка Магерыні. Кіраўніца знешнепалітычнага ведомства Еўразвязу прапанавала далучыцца да шырокага контртэрарыстычнага альянсу «Мусульманскія краіны». Гэта прапанову Магерыні зрабіла перад перамовамі з міністрамі замежных справаў краінаў Еўразвязу ў Брусэлі, у якіх мусіў узяць удзел і генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаваў. Паводле Магерыні, супраца з мусульманскімі краінамі паза Еўразвяз а таксама ўнутры, мусіць быць больш цесная. Напады ісламісцкіх баевікоў у Парыжы, а таксама рэйды праваахоўнікаў у дачыненні да падазроных ісламістаў у іншых краінах выклікалі вялікія асцярогі ў заходняй Еўропе да еўрапейскіх грамадзянаў, якія вяртаюцца з узброеных канфліктаў у Сірыі і Іраку. Шматтысячны мітынг супраць карыкатур на прарока Мухамеда прайшоў у Чачні. Паводле звестак Міністэрства ўнутраных справаў Расіі, у акцыі ўзялі ўдзел прынамсі 800 тысяч чалавек. Што праўда, незалежныя крыніцы сцвярджаюць, што ўдзельнікаў было ўдвая меней. З нагоды правядзення мітынгу ў Чачні быў абвешчаны выходны дзень, а ў школах адмянілі заняткі. Перад удзельнікамі акцыі выступіў кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў, які заявіў, што за нядаўнім тэрактам у рэдакцыі сатырычнага часопіса «Шарлі Эбдо» ў Парыжы стаяць заходнія спецслужбы. Кіраўнік Чачні таксама заявіў, што гатовы памерці, каб спыніць любога, хто думае, што можа безадказна зневажаць імя прарока. Мітынгі супраць карыкатураў на прарока Мухамеда адбыліся ў Інгушэці, а таксама ў іншых краінах, напрыклад, у Пакістане. І сумныя навіны з Арменіі. Сёння памёр 6-месячны хлопчык, які на мінулым тыдні ў выніку нападу расійскага жаўнера трапіў у шпіталь з цяжкімі нажывымі раненнямі. Ахвярамі нападу Валерыя Пермякова сталі ў выніку 7 чалавек, усе чальцы адной сям'і Аветісян у армянскім горадзе Гюмры. Забойства ў Гюмры на мінулым тыдні выклікала хвалю пратэстаў у Арменіі. Тысячы маніфестантаў патрабавалі выдачы армянскім праваахоўнікам расійскага жаўнера тэрміновай службы, які прызнаўся ў забойстве і знаходзіцца пад арыштам на расійскай вайсковай базе. Перад тым, як здзейсніць злачынства, Валерый Пермяков самавольна пакінуў сваю частку са зброяй. Між тым прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін паабяцаў хуткае расследаванне, а таксама справядлівае пакаранне вінаватых у забойстве семярых мірных жыхароў, чальцоў адной сям'і ў Гумры. Напярэдадні Владзімір Пуцін паразмаўляў па тэлефоне з прэзідэнтам Арменіі Сержам Сарксянам. На ўсходзе Украіны сёння працягваюцца баі паміж узброенымі сепаратыстамі і ўрадавымі войскамі. Абодва бакі супрацьстаяння заяўляюць, што кантралююць тэрыторыю Данецкага аэрапорту. Нягледзячы на праваслаўнае свята Вадохрышча, сёння там не суціхаюць выбухі снарадаў. У выніку баёў цягам апошніх дзён украінскаму войску ўдалося вярнуць сабе пазіцыі, страчаныя за апошнія тыдні ў баях з сепаратыстамі. Адзін з лідараў гэтак званай Данецкай народнай рэспублікі Александр Захарченка заявіў на прэсавай канферэнцыі, што ўсе спробы украінскага войска ўзяць аэрапорт праваліліся. Расія і Украіна ў сувязі з абвастрэннем сітуацыі абмяняліся ўзаемнымі абвінавачаннямі ў парушэнні раней дасягнутых дамоўленасцяў. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны вас чакае ўжо праз 1 гадзіну.